lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngake sizweni ilizwi esiyakwabelana lona namhlanje silithola encwadini kaLuka chapter 18 verse 6 lo 7. Kufundeka kanje ke verse 6. Wayesebalandisa lo mfanekiso ukuthi umuntu othile wayenomkhiwane utshalwe esizinini sakhe, weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Verse 7. Wayesethi kuso isisebenzi sesivini, bekasuke iminyaka emithathu ngize ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngingasifumani, unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi? Lapha uJesu usinika umfanekiso wokuthi athi kahle kahle nxa umuntu asithi umntwana egumeni ukhangiselwe ukuthi abe njani, ukuthi ufananisa impilo yomuntu lesihlahla somkhiwa esasihlanyelwe esivandeni, kumbe labo uhlanyelwa khona izihlahla, kungaba yi-orchard kumbe ungaba kungathi nje labo besihlahla esikumele sithele izithelo ngesikhathi esithile. Lesikhangele-ke nxa sesikhangela lapha emindenini, abantu nxa behleli, abazali labantwana. Nxa ngithi abazali angitsho abazali begazi kuphela, kodwa ngitsho nje abantu abasebangeni lokuba ngabadala kumbe ngabazali esigabeni. Abantwana sisitsho bonke labo abasakhulayo ababe bekhangele ngamehlo abazali. Bakhona abantwana abathi nxa bezelwe phakathi bemuli benze izinto ezingabonisi ukuthi ngabantwana abaqoqekileyo, ngabantwana ababuthekileyo, abazibuthayo, abahloniphayo, abazwisisa lokho okumele bakwenze. Bahloniphe abazali, bahloniphe osowabo, bahloniphe umphakathi, bahloniphe uNkulunkulu imbala. Bathanda ukubizwa ngezibongo langendawo lapho abavela khona, uze bezihaya ngezandelo nezitemo zabakubo, kodwa izithelo abazithelayo kusukela egumeni kusiya emphakathini nxa bengabasebenza lasemsebenzini kazitshengisi ukuthi ngabantwana abaphuma lapho kukhangelelwe ukuthi babe ngabantu abanjalo. Bayazenzisa nje, benze izinto ezingelangqondo, ezingabukekiyo, ezingakhwabithekiyo. Abanye le nhlamba idlalela endebeni zabo, kabazili ukudelela, bedelela abazali, bedelela lomphakathi, badelela loNkulunkulu uqobo. Yiko uJesu uthi khangela ke abantu abanjalo, kambe ngabantu abanjani bona labo? Nxa sifuna izinto ezinhle kubo lathi zitholi, yini ukuba baphambanise umhlaba? Ngoba uthi esiza efuna izinto ezinhle akafumananga sithelo kuwo. Izithelo izinto ezinhle, isithelo lalo ibala liyatsho into ekhwabithekayo esiza umphefumulo wabaningi. Baningi abantwana abayithelo ezimbi kubengezwa ngabazali, abanye bezenzisa nje. Abantwana siyakhuthaza ukubana kababe izithelo ezinhle ebazalini lemphakathini. Asikhulekeni Baba Thixo, sicela ukubana izithelo zabantwa bethu babe izithelo ezihloniphayo, zona labazali bazibahloniphe, nawe lomphakathi. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.